Several years ago,
хэдэн жилийн өмнө бид гэр бүлээр Израилийн ариун нутгаар айлчилж үлээ. Бидний аяллаас Иерусалимд дээд өрөө буюу сүүлчийн зоог болсон газар ажилласан нь надад тод томруун дурсамж үлдээсэн юм аа. Би тэр газар зогсож байхдаа Иесусийн шавнарынхаа төлөө өөрийн эцгээс гуйдаг хэсгийг Иохан 17-оос уншиж өгөв. Тэдний төлөө би гуйж байна. Бидний айдал тэднийг нэг байлгаач. Би зөвхөн тэдний төлөө бус, тэдний үгээр дамжуулан надад итгэх хүмүүсийн төлөө мөн гуйж байна. Энэ эцэг та миний дотор, би таны дотор байгаатай айдал тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байхын тулд билээ. Эдгээр үгийг уншиж байхдаа сэтгэл минь ихэд хөдөлж, би хизээ нэгэн цагт гэр бүлтэйгээ Тэнгэрлэг эцэг түүний хүүтэй хамт нэг байж болохын төлөө энэ ариун нандин газарт өөрөө ирэхгүй залбирч билээ. Гэр бүл, найз нөхөд, их эзэнтэй мөн түүний сэргээгцэн сүмдээ харилцах эрхэм харилцаа маань бидний амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйлс юм. Эдгээр харилцаа туйлын чухал учраар тэдгэрийг эрхэмлэж, хамгаалж, арчилж байх ёстой. Содорт гардаг хамгийн зүрх шимшрэм түүхүүдийн нэг нь эхэзний дагалдагчдаас олон хүн түүний номлол сургаалыг хүлээж авахд хэцүү гэж үзээд зайлан явж цаашид түүнтэй хамт явсангүй гэсэн түүх байдаг. Иесус эдгээр дагалдагчийг явахад нь 12-тоо хандаж та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэж асуусан юм. Петр Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол Бурханы ариун нэгэн, мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн, мөн таньж мэдцгээсэн гэж хариулсныг санаарай. Бусад хүн хүлээн авч чадахгүй байгаа зүйлд төвлөрч байх тэр мөчд, төлөөлөгчд итгэдэг, мэддэг зүйлдээр төвлөрхийг сонсож, сонгож, улмаар Христтэй хамт үлддэг. Дараа нь Пентекостын өдөр 12 ариун сүнсний бэлэг хүлээн авсан. Тэд Христийн тухай гэрчлэгтэй зоригжиж, Иесусийн сургаалыг бүрэн дүрэн ойлгож эхэлсэн. Өнөө үед ч гэсэн ялгаагүй юм. Зарим хүний хувьд итгэхэд мөн итгэлтэй үлдэх Христийн урлагыг хүлээн авахд хүнд эсвэл бүр хэцүү байсаар байдаг. Зарим дагалдагчид сүмийн тодорхой нэг бодлого сургаалыг ойлгоход адар матай санагддаг. Заримд нь бидний түүх эсвэл нэг гишүүд удирдагчид өнгөрсөн болон одоогийн төгс бус байдал асуудал болдог. Харин зарим нь маш их зүй шаарддаг шашинтай байхаас зуршээдэг. Эцэст нь зарим хүн сайныг үлдэхэд шантардаг. Эдгээр болон бусаж чадханаас болж сүмийн зарим гишүүд итгэлдээ эргэлзэн зайлан явж цаашид Иесустэй хамт яваагүй хүмүүсийг дагах хэрэгтэй ч юм уу хэмээн тэнэгэлцдэг үлээ. Хэрэв та нарын хэн нэгний итгэл сулрч байвал Петрийн асуусандаа адил асуултыг өөртөө тавиарай. Та хэн рүү явах юм бэ? Хэрэв та итгэхгүй болж сэргээгцэн Иесус Христийн хожмын гэгээтүүдийн сүмийг орхин явахыг хүсэж байгаа бол хаашаа явах вэ? Юу хийх вэ? Эхэзний сонгосон удирдагчдаа хамт цаашид явахгүй байх шийдвэрийн үр дагавар нь сүмийн гишүүдэд яг одоо харагдахгүй байгаач алсдаа үр нөлөөтэй байдаг. Айл нэг сургаал, журам, түүхийн зарим нэг хэсэг таныг итгэл тэгээ зөрчилдөхөд хүргэж гигантүүдтэй хамт цаашид явахгүй байх нь таны энэ дотоод хямралыг яг одоо шийдэх цорын ганц арга юм байна гэж та мэдэрч магадгүй. Гэхдээ хэрв та нарт надад байгаа шиг цаг хугацаа өгцөн юм бол аливаа зүйлд шийдвэрлэх арга зам гэж байдгийг мэдэж авах болно. Сүнслэг ойлголт эсвэл илчлэлт нь аливаа асуудлыг шийдвэрлэх шин тайлбарыг өгч мэднэ. Сэргээлт нь нэг үйл явдал биш бөгөөд үргэлжлэн өрнсөөр байгаа гэдгийг санаарай. Башлагч Йосеф Смитер дамжин ишлэгдсэн агуу үннийг хизээч бүөрх. Мормын номд дагуулдаг Христийн сургаалыг уншиж, тунгаан бодон амьдралдаа хэрэгжүүлэхэ хизээч буу зогсоо. Эхэзний илчилсэн зүйлийг ойлгохын төлөө үнэн сэтгэлээсээ хичээн чармайж, эхэзэн зохих цаг хугацаа өгөхө бүү март. Миний дотны найз, хамтран зүтгэгч ясан ахлагч Нил А. Максвелл нэгэн удаа бид ямар нэгэн зүйлийг тайлбарлаж чадахгүй болохоор энэ нь тайлбарлагдашгүй зүйл гэж таамаглаж болохгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр та нарыг сүмийг орхихоор сүнслэг байдлын хувьд ад туршсан сонголт хийж, Иесус Христийн сэргээгцэн сүмийн тухай гэрчлэлийг авчирсан тэр зүйлээс татгалцахаасаа өмнө төр зогсон сайтар тунгаан бодоход би урамшуулмаар байна. Төр саатан зогсож, энд юг яагаад мэдэрсэн тухайгаа бод. Ариун сүнс танд мөнхийн үнний талаар гэрчилсэн цаг үеийн талаар бод. Өөрсдийнхөө мөнх оршихуйд эргэн очихыг бидэнд заадаг хайр тэнгэрлэг эцэг ихэд итгэх итгэлийг тань хуваалцах хүмүүсийг олохын тулд та нар хаашаа явах вэ? Та нар мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүслэр дүргэдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхан дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд зөвхөн та нарын нүглийн төлөө бас бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүрүүд, мөн уруу таталтуудыг тэмцсэн та нарын хамгийн сайн найз аврагчийн тухай залхахаар хаашаа явах үлээ. Энд итгэлээ алдах сул дорой байдал бас багтаа гэж би итгэж байна. Та нар гайхамшигтай боломж, сургаал, мөнх бус болон мөнх амьдрал зориулсан өдрөмжүүдээр дүүрэн бидний мөнхийн аз жаргал, амар амгалангийн төлөөх Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний тухай илүү ихийг мэдхэн тулд хаашаа явах вэ? Авралын төлөвлөгөө нь мөнх бус амьдралд утга учир, зориг, өдрөмж өгдөг гэдгийг санаарай. Танд болон таны гэр бүлд үйлчлэснээр эхэзэн дүүшлэх чанд үүрэг хүлээсэн эрэгтэй эмэгтэйчүүдээр заалгаж дэмжүүлдэг нарийн юм бай. Сүнслэг нөлөө бүхий сүмийн зохион байгуулалтын бүтцийг олохын тулд та хаашаа явах вэ? Та нар өнөө үеийн сорилт бэрхшээлд зөвлөгөө, ойлголт, тайтгарал, сүнслэг өдрөмжийн өөр нэг их сурвалжийг өгөхөөр Бурханаар дуудагдсан амьд бошлогч төлөөлөгчдийг олохын тулд хаашаа явах вэ? Та нар өөрсдөөгөө адилхан мөн чанар, жишгүүд бүхий хүрээнд амьдардаг мөн үүнийгээ үр хүүхэд аж гуштай дамжуулахыг хүсдэг хүмүүсийг олохын тулд хаашаа явах вэ? Мөн та нар ариун сүмийн авралын ёслол, гэрээнүүдээр дамжин ирдэг баяр ёслолын мэдрэхийн тулд хаашаа явах вэ? Ах эгч нараа, Христийн сайн мэдээг хүлээн авч дагаж амьдрах нь бэрхшээлтэй байж болно. Энэ нь үргэлж бэрхшээлтэй байсаар ирсэн бөгөөд хизээд юм байх болно. Амьдрал ихц хэцүү жимээр өгсөх авирахчтай адил байж мэднэ. Амьсгаагаа дарж зүг чигээ дахин лавлан харж хурдан иргэн хин хурдаа иргэн хянах гэж хаяа төр саатан зогсох нь хэвийн зүйл юм аа. Хүн бүр зам дээр төр саатан зогсох хэрэгтэй биш байдаг ч тийм нөхцөл байдал тургуулбал төр зогсоход буруудах юм байхгүй. Үүний хэрэгтэй энэ нь Христийн сайн мэдээний амийн усаар өөрсдөө шинжлэх боломжийг бүрэн дүрэн ашигладаг хүмүүсийн хувьд аятайхан зүйл байж мэдэх юм. Хэн нэгэн хүн амьдралын мод руу хөтлөдөг замаас тэнүүчлэн холдох үед аюул тулгардаг билээ. Зарим үед бид суралцаж, судлан, мэддэж авдаг бол зарим үед итгэж найдан гордлог тавих хэрэгтэй болдог. Эцэст нь хүн нэг бүр аврагчийн та нар бас явахыг хүсч байна уу гэсэн асуултад хариулах ёстой болно. Бид бүгдээрээ энэ асуултад хэрхэн хариулахаа хайж болох ёстой. Заримынх нь хувьд хариулахад амархан байхад бусд нь хэцүү байдаг. Бид яагаад зарим хүнд бусдаас илүү амархан ихтгэл төрдөг болохыг мэддэг дүр эсэхгүй. Би хариулт өргөлж байдаг гэдгийг мэдэж байгаадаа үнэхээр талархаж явдаг бөгөөд Хэрв бид хариултыг эрэлхийлбэл тэр тусмаа залбирвал зүрх сэтгэлийн чинь хүсэл бүрэн тэмүүлэлээр эрэлхийлбэл эцэст нь сайн мэдээний замаар цааш явангаа асуултуудаа хариулт олж авах болно. Итгэхгүй болсон ч итгэлийнхээ сорилтын дараа эргэж ирсэн хүмүүсийг би үйлчлэлдээ мэдэж авсан. Бид энэ замыг олж уг замаар цааш явах илүү олон бурхны хүүхдүүдийг урьснаар тэдж бас бүхэл жимснээс дээгүр хүсэл татамтэр жимснээс хүртэж болох нь миний чин сэтгэлийн найдвар юм аа. Бид итгэлтэйгээ тэмцэлдэж буй хүмүүсийг урамшуулан хүлээн авч ойлгон хайрлаж байгаасай гэж би чин сэтгэлээсээ гуйж байна. Бид аль ч ах, эгч, дүү нараа хизээч үл тоомсорлож болохгүй. Бид бүгд энэ замын өөр өөр хэсэгт явж байгаа бөгөөд нэг нэгэндээ үйлчлэх хэрэгтэй. Бид шинэ хөрөвчдийг гараа дэлгэн баяртай хүлээн авдаг шигээ итгэлэн сулрч тэнглэж байгаа тэднийг тэврэн авч дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Би өөр нэг танил зөвэрлэгийг дурдж хэлэхэд хэн нэгэн хүн бурхан Христ хоёр залуур дээр нь байдаг Сионы хуучин онгосноос буух гэж байгаа бол буухаасаа өмнө түр саатаж сайтар бодож үзээсэ химэн залбирч байна. Хуучин завийг хүчтэй шуурга давлгаа цогтөг хийдэгч аврагч завин дээр байгааг тань мэдээд чимээгүй намд гэж тушаан шуургыг захирч чаддаа гэдгийг үргэл санаарай. Тэр болтол бид айх ёсгүй. Мөн говьшгүй итгэлтэй байж салих болон нуур хүртэл түн захирагдаж байдаг гэдгийг мэдвэл зохино. Ах эгч нараа, би та нарт тэр хизээч өөрийн сүмийг орхихгүй. Мөн хизээч биднийг орхихгүй гэдгийг Ихэсний нэрээр амлаж байна. Аврагчийн асуулт болон үгэнд Петрийн Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнхийн амийн үгс танд байна. Та бол Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн. Мөн таньж мэдцгээсэн гэж хариулсныг нь санаарай. Би нэгэхэн ч өөр нэр өгдөггүй. Бас хөө нэгэхэн ч өөр зам мөн нөгөөхийн ч арга үгүй бөгөөд зөвхөн Христийн нэрээр мөн энэ нэр дээр буюу гэдгийг гэрчилж байна. Есүс Христ өнөө үед төлөөлөгч, бошлогчдыг дуудсан гэдгийг мөн дэлхийн хүмүүс намжлан түүнд иргэн ирэхгүй бол гарцаагүй шуурганаас мөн хилэгнэлээс хорогдох газар болгон өөрийн сүмийг сургаал зарилгуудын хамт сэргээсэн гэдгийг би бас гэрчилж байна. Би цааш нь их эзэн мөн тэрээр бүгд өөрт нь ирж мөн өөрийнх нь сайн сайхныг хүртхийг урьдаг. Мөн тэрээр хар ба цагаан, бол ба чөлөөт, эр болон им түүн дээр хинээс боловч үлд талтгалцдаг. Мөн бурханд бүгд адил гэдгийг гэрчилж байна. Иесус бол бидний аврагч, гэтлгэгч мөн. Хэрвээ бид сайн мэдээний зам дээр үлдэж, зам мөрийг нь дагавал түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ биднийг Тэнгэрлэг эцэг ихийнхээ дэргэд буцаж очиход аюулгүй удирдах болно. Эдгээрийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.